Ένα φεστιβάλ το οποίο για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια το κάλυπτε μία πρώην συνάδελφος. Έτσι το έχει πει.
Καλύτερα πρώην συνάδελφος από πρώην σύζυγο, Θανάση.
Σωστό και αυτό. Μαρία Κουφοπούλου εδώ μαζί μας αυτή την ώρα της εκπομπής.
Ένα πρόσωπο του φεστιβάλ, η Μαρία Κουφοπούλου, για πάρα πολλά χρόνια, 20 και περισσότερα.
Σχεδόν 20 χρόνια, ναι.
Μαρία, είχες δημοσιογραφικό ρόλο μέσα στο φεστιβάλ, κεντρικότατο δημοσιογραφικό ρόλο. Νομίζω ότι όταν είσαι δημοσιογράφος δεν πάβεις ποτέ να είσαι δημοσιογράφος.
Ισχύει αυτό.
Άρα ισχύει. Δεν είσαι πρώην συνάδελφος με έναν τρόπο.
Όχι, ετοιμαστείτε για τις ερωτήσεις μου λοιπόν.
Ανυπομονούμε.
Ας αντιστρέψουμε τους ρόλους που δεν θα είναι κατ' ουσίαν αντιστροφή ρόλων, διότι έτσι κι αλλιώς κι εγώ στο ίδιο καζάνι βράζω.
Μπορείς να μας βοηθήσεις και στο δικό μας δίλημα λοιπόν, αν οι ερωτήσεις μας θα απευθυνθούν σε μία συνάδελφο δημοσιογράφο ή σε ένα θεσμικό πρόσωπο πια του κινηματογράφου, του ελληνικού κέντρου κινηματογράφου. Από τον περασμένο Αύγουστο εκεί, είσαι επικεφαλής του Hellenic Film Commission.
Ναι, η Διεύθυνση Προσέλκυσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών είναι πολύ μεγάλο, δεν χωράει στην κάρτα την επαγγελματική μου. Και είπαμε να το συντιμήσουμε σε HFC, δηλαδή Hellenic Film Commission, που θα αναρωτιέστε, και εγώ αναρωτιόμουν, τι είναι αυτό, τι είναι τούτο.
Άρα να, την πρώτη ερώτηση μας την έδωσες εσύ.
Ναι. Ουσιαστικά, όπως λέει και η διεύθυνση, ο τίτλος της διεύθυνσης, ο στόχος είναι η προσέλκυση των διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, που αφορούν στον κινηματογράφο, αλλά όχι μόνο, μπορεί να είναι και άλλα προϊόντα οπτικοακουστικής παραγωγής, όπως είναι ταινίες και μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμάντερ, μπορεί να είναι τα video games. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα τελευταία στην οπτικοακουστική παραγωγή και στην ανάπτυξη της χώρας μας σε αυτό τον τομέα. Οπότε, ο στόχος αυτής της διεύθυνσης, για να επανέλθουμε, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, είναι να μπορέσει να κινητοποιήσει το διεθνές ενδιαφέρον με διάφορους τρόπους, που είναι συμμετοχή με περίπτερα σε φεστιβάλ, σε διάφορες αγορές ή markets, όπως λέμε, εξειδικευμένες, στις οποίες θα κυκλοφορήσουν και θα συχνάζουν παραγωγοί και επενδυτές στον χώρο των οπτικοακουστικών. Να μπορέσει λοιπόν μέσα από εκεί να προσελκύσει παραγωγές οι οποίες θα υλοποιηθούν στη χώρα. Υπάρχει βέβαια και το Hellenic Film Commission στον τίτλο και στο περιεχόμενο επί της ουσίας αυτής της διεύθυνσης, που είναι, αν θέλετε, είναι το πρώτο, η πρώτη επαφή ενός δημιουργού ή ενός επενδυτή στο οπτικοακουστικά, ενός παραγωγού, ο οποίος θα θελήσει να κάνει γύρισμα στην Ελλάδα. Θα μπει στην σελίδα του Film Commission, που πάντα θα επαναλάβω ανήκει στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που είναι ένα branch του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι, και εκεί θα μπορέσει να βρει αυτό που εμείς ονομάζουμε το industry guide μας, δηλαδή θα βρει αλφαβητικά εταιρείες παραγωγής για παροχή υπηρεσιών, θα βρει π.χ. ποιοι οπερατέρ κάνουν underwater, κάνουν γύρισμα υποβρύχες λήψεις. Θα βρει τα VFX, τα visual effects, που μπορεί να κάνει αυτό και διάφορα άλλα πράγματα. Γι' αυτό και έχουν κληθεί δύο φορές μέχρι τώρα οι παραγωγοί από παντού και από τη Θεσσαλονίκη και εταιρείες παραγωγής. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει, location managers, έτσι, φωτογράφοι πλατό. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες ειδικότητες που θέλουμε καταγραφούν και να προωθούνται στις συνεργασίες με τους διεθνείς ενδυνάμει συμπαραγωγούς ή συνεργάτες σε κάποια δουλειά.
Μαρία, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που ξαναπαίρνει μπρος, πολύ δυναμικά όμως, πρόσφατα είχαμε και το καινούργιο λογότυπό του. Και αναλαμβάνει πάλι ένα πολύ δυναμικό ρόλο, έτσι.
Ναι, εγώ ήμουν στην ευτυχή θέση τον Αύγουστο που βρέθηκα εκεί και παραμένω βέβαια σε αυτή την ευτυχή εννοώ θέση, γιατί στη θέση παραμένω, ελπίζω να παραμείνω για όσο ακόμη. Βλέπω ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Διευθύντρια, η Αθηναία Καρτάλου, είναι πραγματικά πολύ αφοσιωμένοι στο να δημιουργήσουν αυτό το νέο και νεανικό μαζί προφίλ, γιατί είναι και ο παλαιότερος χρηματοδοτικός φορέας ταινιών, μαζί με την ΕΡΤ, είναι και η ΕΡΤ.
Είναι οι δύο πυλώνες.
Οι δύο πυλώνες, ναι. Και έχουν προσθεθεί βέβαια και άλλοι φορείς, όπως το ΕΚΟΜΕ. Όμως πραγματικά το σποτ το είδατε, το σποτάκι το καινούριο του κέντρου κινηματογράφου
μέσα στις προβολές. Το είδαμε
στις προβολές. Πολύ χαριτωμένο.
Και είναι πολύ όμορφο.
Που έχει σκηνοθετηθεί από δημιουργό που έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Δηλαδή θέλει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου από δημιουργό, δεν θυμάμαι το όνομα. Είναι μία γυναίκα, είναι μία νεαρή γυναίκα. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν έτσι αυτό το δίκτυο που να είναι γύρω στο κέντρο, μέσα στο κέντρο, κέντρο στο κέντρο. Mm. Που είναι και
οπότε όταν έτσι μιλάς για νεανικό προφίλ, που είναι ο νέος στόχος mm-hmm. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, εννοείς, καταλαβαίνω, να ανοίξει το κέντρο σε πιο νέους δημιουργούς.
Το κέντρο είναι πάντα πιο... Είναι ανοιχτό, αλλά να μπορέσει αυτή η ιδέα να εξοικειωθεί και περισσότερο, γιατί πολύ συχνά εμείς το ξέρουμε, δηλαδή εμείς ως ΕΡ τώρα μιλώ, ότι περνάς απ' έξω, είσαι ένας νέος δημιουργός, το βλέπω και θυμάμαι και τα δικά μου πριν πολλά χρόνια και θεωρείς ότι είναι απροσπέλαστη αυτή η πύλη, ότι δεν μπορείς να κάνεις ποτέ κάτι στην ΕΡΤ, δεν μπορείς ποτέ να διεκδικήσεις ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα. Οπότε αυτό προσπαθεί, ναι, η νέα διοίκηση να γεφυρώσει αυτήν την απόσταση, αν θέλετε, αυτήν την ίσως μια μικρή αμηχανία ενός νεότερου ηλικιακά σε αυτή την περίπτωση, θα έλεγα, καλλιτέχνη δημιουργού που θέλει να προσεγγίσει, θέλει να μάθει τα πράγματα. Είναι πιο ανοιχτά, παιδιά, το βλέπετε και εδώ.
Επίσης, Μαρία, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ είχατε διοργανώσει και μία ημερίδα. Μαζέψατε τα film offices, τα ελληνικά.
Πόσα είναι τα film offices στην
είναι
Ελλάδα
τελικά,
αυτή τη στιγμή?
Δεν είναι δύο αυτά που ξέρουμε εμείς.
Απλώς είναι τα πιο... Ναι, γνωστά, υπάρχουν κάποια πιο δραστήρια μεγάλα που έχουν... που έχουν ενεργό δράση. Δεν μπορείς να κάνεις καταμέτρηση των film offices, γιατί για μένα, Θανέση μου, ήταν μία από τις απορίες μου. Αν υπάρχει μία λίστα, αν υπάρχει ένας κατάλογος των film offices, δεν είναι σαφής ο αριθμός. Επίσης, υπάρχουν, πώς θα το πω, μου έρχονται στα αγγλικά η λέξη, συγγνώμη, departments, ας πούμε, υπάρχουν τμήματα τουρισμού, γραφεία τουρισμού σε νομούς και σε περιφέρειες, που όμως εκπληρώνουν υποχρεώσεις
χρέη...
film officers, οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Οπότε, γιατί δεν υπάρχει, θεσμικά δεν έχει δημιουργηθεί ένα film office. Mm-hmm.
Γιατί ξέραμε, ας πούμε, της Αθήνας και το δικό μας...
Το Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Το οποίο είναι αρκετά δραστήριο,
είναι
από
πολύ
ό,τι
δραστήριο,
φαίνεται.
Ναι, ναι,
ναι. Με τον Μπογιάννα που ήρθε εδώ, πια δουλειές με πούντα στην κυριολεξία.
Και προσελκύουν ταινίες, γίνονται πράγματα. Είναι το film office της Περιφέρειας της Ηπείρου, της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, που πραγματικά, και να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο τι είναι τα film offices, είναι το γραφείο που πάλι θα απευθυνθεί κάποιος παραγωγός για να μπορέσει να βοηθηθεί ως προς την παραγωγή του, να έχει τη διευκόλυνση για τις άδειες για τα γυρίσματα, να έρθει σε επικοινωνία με το τοπικό δυναμικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εργαστούν και από την τοπική κοινωνία και να συνεργαστούν, από κομπάρσους μέχρι...
τοπία τα οποία μπορούν να γίνουν.
Ναι, να καθοδηγήσουν σε τοπία. Πολύ. Βέβαια, προηγείται ο location manager, αυτός που ονομάζουμε location manager, αλλά ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός μεσάζων, το film office, μεταξύ της παραγωγής που έρχεται στον τόπο και του τόπου.
Για χρόνια ήταν ένα ζητούμενο να προσελκύσουμε παραγωγές στην Ελλάδα. Όπως είπες πριν από λίγο, αυτό αρχίζει να υλοποιείται, το βλέπουμε δηλαδή. Κάτι άλλαξε το 2017, είχε ψηφιστεί ένας νόμος, ο 4487, για την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου που χαρακτηρίστηκε τότε ως πολιτιστικό προϊόν και επενδυτικό σχέδιο. Φαίνεται να λειτουργήσε και τώρα ο Πρωθυπουργός που ήρθε εδώ μίλησε για την διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου.
Αυτό αφορά, αυτή η μερίδα που έγινε εδώ, αφορά κυρίως μία αλλαγή που βλέπει κανείς στο οπτικοακουστικό τοπίο, υπό την έννοια ότι υπάρχουν, και γι' αυτό είχε ένα τρίπτυχο η σειρά των συναντήσεων σε αυτό το ολόκληρο τμήμα που δημιούργησε ως ένα αφιέρωμα το φεστιβάλ, υπάρχει το τρίπτυχο αυτό των ταινιών, των κινηματογραφικών ταινιών. Υπάρχουν οι σειρές, που δεν τις ονομάζουμε πλέον τηλεοπτικές σειρές, όχι επισήμως, ανεπισήμως, τις ονομάζουμε σειρές, διότι έχουν προκύψει πλατφόρμες, διότι αλλάζει συνέχεια το τοπίο. Οι ανάγκες, λοιπόν, έχουν αλλάξει και υπάρχει μία έντονη συζήτηση και υπάρχει και μία ζήμωση, όχι μόνο στην Ελλάδα, και για την χρηματοδότηση αυτών των σειρών, που κανείς, κάποιοι λένε ότι είναι ένα κινηματογραφικό έργο σε 4 μέρη, δεν είναι αμιγώς αυτό που είχαμε στο μυαλό μας.
Το τηλεοπτικό καμία σχέση με το σημερινό.
Τηλεοπτική σειρά, ναι, όπως το γνωρίζαμε παλιά. Οπότε, ναι, το τοπίο αλλάζει συνεχώς αυτό το εμείς που είμαστε στη δουλειά.
Μα βλέπουμε,
αυτή, το βλέπουμε
πλέον τις σειρές της ΕΡΤ και των άλλων ιδιωτικών καναλιών και λέμε είναι κινηματογραφικές ταινίες. Είναι απίστευτη η αισθητική, οι υπογραφές στη σκηνοθεσία, οι εξαιρετικοί ηθοποιοί, ηθοποιοί που κάποτε δεν κάναν ποτέ τηλεόραση και πλέον κάνουν.
Κάποιες από αυτές βέβαια.
Ναι,
υπάρχουν
κάποιες
και οι καθημερινές σειρές.
Που έχουν άλλες απαιτήσεις. Ναι, αλλά βλέπουμε, σε αυτό που λέει ο Θανάσης, βλέπουμε υπογραφές σκηνοθετών που τους γνωρίζουμε από τον κινηματογράφο.
Ναι,
και εκεί είναι μια δεξαμενή.
Ξαφνικά είδαμε
το
Ρίτσι.
Σημαντικότητα τους ηθοποιούς που παλιότερα δεν συμμετείχαν σε τηλεοπτικές σειρές και τώρα πια σημαντικοί ηθοποιοί του θεάτρου και του κινηματογράφου δηλαδή.
Ναι, δεν υπάρχουν σύνορα. Για μένα έτσι κι αλλιώς και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Σημασία έχει η ποιότητα και το να μπορείς να δίνεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτό πολύ συχνά εξαρτάται, πάρα πολύ συχνά, από τον προϋπολογισμό σου. Δηλαδή, ένα είναι ο οικονομικός παράγοντας. Από την άλλη, όμως, είναι και η ικανότητα, το πόσο εφάνταστος είναι ο δημιουργός. Θα μιλήσω για το σκηνοθέτη, για το σενάριο. Πραγματικά, και οι διεθνείς καλεσμένοι είπαν, γιατί, ξέρετε, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Όταν ένα επεισόδιο έχει έναν προϋπολογισμό στο διεθνές πεδίο, το οπτικοακουστικό, 1 εκατομμύριο ευρώ, και στην Ελλάδα έχει 150.000, αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ο ίδιος σκηνοθέτης που έχει φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με τις 150.000, φαντάζεστε τι θα έκανε με το 500.000, όχι το 1. Οπότε, εντάξει, ο οικονομικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Από την άλλη, και όλοι οι διεθνείς experts συμφώνησαν ότι το βασικότερο είναι η ιδέα. Η ιδέα, ο νέος τρόπος που θα πεις και θα μιλήσεις για την ιστορία σου, ο νέος τρόπος που θα δεις και θα κάνεις τους άλλους να δουν την ιστορία σου. Τώρα, αν αυτός ο νέος τρόπος θέλει και λήψεις από ελικόπτερα εκεί.
Για να ελικόπτερα. Δούμε τι μπορεί να κάνει το Hellenic Film Commission. Εσύ είσαι επικεφαλής από τον Αύγουστο, τον φετινό Αύγουστο, τον Αύγουστο που μας πέρασε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σου από εδώ και πέρα, οι βασικοί στόχοι?
Οι βασικοί στόχοι, ο βασικός στόχος είναι με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να κάνουμε γνωστή την Ελλάδα. Ήδη έχει γίνει δουλειά από έτσι, τους προηγούμενους. Να είναι παρούσα και να κάνουμε γνωστή την Ελλάδα. Όχι μόνο, για μένα δεν είναι μόνο οι χώροι, οι φυσικοί χώροι, τα locations. Είναι και άλλα πράγματα, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν και να λειτουργήσουν ως κινηματογραφική, με την έννοια του οικαστικού, κράχτεσαι εισαγωγικά θα το έλεγα, είναι η ομορφιά και της κουλτούρας που έχουμε, όχι αναφερόμενη στα αρχαιολογικά μνημεία. Θα αναφερθώ σε δρόμενα που γίνονται. Θα αναφερθώ, για μένα, ένα location μπορεί να είναι και ο μαραθώνιος που γίνεται στην Αθήνα σήμερα και είναι διαφορετικός από το δικό σας μαραθώνιο.
Ναι.
Των σχεδόν 13 ημερών και νυχτών εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι το Ράλι Ακρόπολης επίσης. Δηλαδή, είναι ένα εξαιρετικό πανηγύρι στην Ικαρία. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα φυσικό τοπίο σε εισαγωγικά, με ανθρώπους μέσα, που μπορεί να παίζει έναν ρόλο, είτε δευτερεύοντα, αλλά είτε και σχετικά πρωτεύοντα, στο σενάριο μιας ταινίας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθεί για μένα και μέσα από αυτό η χώρα μας. Και επίσης είναι πολύ... πάντα έχουμε στο μυαλό μας τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις ανάγκες των ανθρώπων που εργάζονται στον οπτικοακουστικό τομέα, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς, παιδιά. Δηλαδή, χρειάζονται και νεότεροι ηλικιακά άνθρωποι, κυρίως στον τεχνικό τομέα, που θα εκπαιδευτούν και γίνονται συνέχεια τέτοια σεμινάρια. Και εδώ έχουν γίνει, αλλά και στην Αθήνα πολύ. Γιατί υπάρχουν ανάγκες.
Υπάρχουν ανάγκες, γι' αυτό περιμένουμε το ανοιχτό πανεπιστήμιο της Σχολή Κινηματογράφου στη Δράμα, που θα ξεκινήσει
αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο,
να τροφοδοτήσει με νέο αίμα, με νέους ανθρώπους που χρειάζονται.
Να έχουμε
άμεσα
καλά συνεργεία.
Ναι.
Να τα βρίσκουν εδώ οι ξένες παραγωγές και να μην καταφεύγουν στη Βουλγαρία ή στην Ισπανία.
Ναι, να μην
φέρνουν αυτό που
τα
στούντιο βοηθά,
να μην φέρνουν τα δικά τους συνεργεία εδώ για τα γυρίσματα στην Ελλάδα και να παίρνουν το τοπικό δυναμικό.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Μου έλεγε ένας, υπάρχει ένα άλλο event, μια άλλη εκδήλωση που γίνεται τον Οκτώβρη, λέγεται Ζαγόρι Fiction Days, το κάνει ο Κώστας Οδελιγιάννης με την ομάδα του και πραγματοποιείται στο Ζαγόρι. Και ουσιαστικά έχει να κάνει, ο στόχος είναι αυτής της εκδήλωσης να φέρει κοντά καλλιτέχνες, δημιουργούς, παραγωγούς από τα Βαλκάνια για να μπορέσουν να δουν πώς μπορούν να κάνουν συμπαραγωγές κτλ. Εκεί λοιπόν γνώρισα έναν Σέρβο παραγωγό, τον Μπόμπαν Σβέτιτς, ο οποίος ήταν στο πάνελ των διεθνών experts εδώ για τις πλατφόρμες σειρές ταινίες, ο οποίος Μπόμπαν ήταν εκεί, δεν μπόρεσε να είναι και στην Θεσσαλονίκη, ήταν online σε σύνδεση με το υπόλοιπο πάνελ και μου είπε ότι επειδή υπάρχουν λίγα στούντιο που δουλεύουν πολύ καλά τον ήχο στο post-production, έτσι, έχουν αναγκαστεί, επειδή υπάρχει μια σειρά πια που έχει μπλοκάρει στη Σερβία και πηγαίνουν στη Ρουμανία. Δηλαδή, έχουν το αντίστοιχο θέμα.
Ναι.
Ή φέρνουν από αλλού, επίσης, γιατί και στη Σερβία είναι μια χώρα πληθυσμιακά μικρότερη, στον τομέα αυτό έχει λιγότερους τεχνικούς και επίσης έχουν το ίδιο θέμα που αντιμετωπίζουμε.
Η Ρουμανία έχει μεγάλη εμπειρία στις διεθνείς παραγωγές.
Είναι και μεγαλύτερη χώρα και πληθυσμιακά, δηλαδή εκ των πραγμάτων.
Έχει
είναι
και
έτσι
πολύ πιο δυναμικό κινηματογράφο ούτως ή άλλως.
Ναι, ναι, και μια παράδοση. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν κοινά τέτοια θέματα. Ναι.
Οπότε το, το Hellenic Film Commission συντονίζει αυτές τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τον ρόλο που θα παίζει
το σε Hellenic όλες αυτές τις Film Commission μπορεί να είναι αρρωγός σε πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν στην επιμόρφωση, στην ενημέρωση, στην δημιουργία ενός event που έχει πάντα τον απότερο στόχο την ανάδειξη της χώρας και την προσέλκυση των διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, που αυτό συνήθως και πολύ συχνά σημαίνει συμπαραγωγές με έναν τρόπο. Οπότε,
υπάρχει συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ?
Ναι, υπάρχει, μετά... υπάρχει, βέβαια, βέβαια, υπάρχει συνεργασία. Τώρα θα είμαστε μαζί στην έκθεση Focus. Εγώ πηγαίνω για πρώτη φορά και ακόμη εξερευνώ και μαθαίνω από τις συναδέλφους μου στο γραφείο και σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ θα γίνει μία παρουσίαση εκεί. Έχουμε κοινό περίπτερο, ως χώρα κατεβαίνουμε ασφαλώς μαζί. Θα υπάρχει και παρουσία κάποιων film offices, δηλαδή της κεντρικής, περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, θα είναι επίσης εκεί, της Ηπείρου. Δηλαδή θα είμαστε μαζί σε αυτήν την έκθεση στο Λονδίνο, αρχές Δεκεμβρίου, όπου θα παρουσιάσουμε κιόλας. Θα κάνουμε και μία παρουσίαση της χώρας, των μειονεκτημάτων και των θεματικών που θα σκεφτούμε, έτσι, και που πιστεύουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον για όσους θα το ακούσουν και μπορεί να θελήσουν να μάθουν περισσότερα.
Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά, πολλή δουλειά, ναι, για τη Μαρία Κουφοπούλου.
Ως τώρα οι ερωτήσεις μας απευθύνονταν στην Μαρία στο Κουφοπούλου, θεσμικό. Στο θεσμικό σου.
Τώρα θα με ρωτήσετε πού ξενύχτησα χθες.
Τόσο προσωπικά.
Ξενυχτάμε στα φεστιβάλ, δεν ξέρω.
Με τίποτα, παιδιά. Εγώ θυμάμαι και τότε, για να πάμε στα πιο... στα πιο κουτσομπολίστικα, που είναι συνήθως πιο ενδιαφέροντα, νομίζω, τα πιο προσωπικά. Ποτέ δεν μπορούσα να ξενυχτήσω, δηλαδή...
Γιατί δεν έβγαινε η επόμενη μέρα?
Όχι, ναι, έπρεπε να σηκώνομαι 6.30 το πρωί, 7, και κοιμόμουν 1 ή 2 και δεν δούλευα πάρα πολλές ώρες.
Ναι. Άρα τα ξεχνάμε τα πάρτι του φεστιβάλ,
δεν
όσοι εργαζόμαστε για το φεστιβάλ.
Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα είναι και για εσάς, δεν ξέρω.
Δεν, ναι, ξέρουμε καν πού γίνονται τα πάρτι. Mm. Από τα φεστιβάλ που έχεις παρακολουθήσει, θα θέλαμε έτσι να μοιραστείς μαζί μας μερικές ωραίες στιγμές, μερικές ωραίες ιστορίες. Μια-δυο που θυμάσαι περισσότερο.
Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι το φεστιβάλ δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Το φεστιβάλ όταν ξεκίνησε ήταν καταρχήν ελληνικό, δεν ήταν διεθνές. Μετά έγινε διεθνές χάρη στον
Μισελ
Δημόπουλο.
Το 92.
Ναι, και τους, ναι, το 91 ανέλαβε ο Μισελ. Το 92 εισηγήθηκε τη διεθνοποίησή του. Και θυμάμαι ότι έρχονταν οι ξένοι σκηνοθέτες στην αρχή. Εμείς δεν ξέραμε τι σημαίνει ένα διεθνές φεστιβάλ, η κοινότητα δηλαδή. Και θυμάμαι ότι εκείνα τα χρόνια είχε ως σύμβουλό του τον Πατρίς Βιβάνκος, τον σκηνοθέτη, ο Μισελ Δημόπουλος. Ήμασταν έξω από την είσοδο του Ολύμπιο και μου έλεγε: «Μαρία, δες πού μπορούμε να δώσουμε εισιτήρια, γιατί έχω μέσα 4 και μου έχει έρθει ο σκηνοθέτης από την Αργεντινή». Και ένιωθε άσχημα, γιατί είχε το σκηνοθέτη και δεν έμπαινε ο κόσμος στις αίθουσες. Σιγά σιγά το μάθανε το φεστιβάλ και το μάθαμε όλοι. Εντάξει, εγώ εκ των πραγμάτων ήμουνα και το αγάπησα από την πρώτη στιγμή, αλλά ήμουνα μέσα στο χώρο του, στην καρδιά του. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε σιγά σιγά και έχει διαμορφώσει μία ολόκληρη γενιά κινηματογραφόφιλων. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλά πράγματα που θυμάμαι. Θέλω να πω αυτά που μπορεί να ενδιαφέρουν τον κόσμο περισσότερο. Ότι συναντούσα κάποιες χρονιές μία ομάδα εκπαιδευτικών από τη Δράμα και μία άλλη ομάδα από την Καβάλα. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι παίρνουν άδειες τις συγκεκριμένες ημέρες του φεστιβάλ μόνο για να έρχονται να βλέπουν ταινίες. Και πολύ συχνά αυτό το συναντούσα και στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, όπου εκεί πια γνωριζόμασταν όλοι, αφού είχε έρθει ο Δημήτρης Ιππίδης. Θυμάμαι μία ιστορία επίσης με μία ταινία φιξιών με το θέμα ήταν το coming out ενός νέου άντρα ο οποίος μιλούσε για τον έρωτά του στην οικογένειά του, για τον έρωτά του για έναν άλλον άντρα, που ήταν θέματα, νομίζω τέλη του 90 ήταν, λίγο, ναι, λίγο τρομερά για την, ναι, απίστευτο να μιλάμε τώρα για τον 20ο αιώνα.
Θεωρούνταν ακόμα προκλητικές αυτές οι ταινίες.
Απαράδεκτο, ναι, απαράδεκτο. Θυμάμαι λοιπόν ότι τον συνόδευε, επειδή ήταν ο ίδιος, ήταν γκέι ο σκηνοθέτης, τον συνόδευε η μητέρα του, Αμερικανή, και είχε θελήσει να μιλήσει στην κάμερα, είχαμε κουβεντιάσει, είχαμε κάνει μια συνέντευξη και μου αρέσει να τη λέω αυτή την ιστορία. Μου είχε πει ότι ο γιος ήταν παντρεμένος με τον σύντροφό του, πώς ένιωθε γι' αυτό κτλ. Και την συνάντησα μετά, ξέρετε, γίνονται τις συνέντευξεις, τους χάνεις. Και άμα δεν πηγαίνεις και στα πάρτι, και αν η κυρία είναι και πόσο ήταν, ξέρω εγώ, 70 ετών, προφανώς και να πήγαινα, δεν πήγαινα, δεν θα τη συναντούσα μάλλον. Οπότε τη συνάντησα κάποια στιγμή τυχαίως εδώ στην καρδιά του φεστιβάλ, στην αποθήκη ΣΕ. Και μου είπε ότι τη συνέβη το εξής περιστατικό. Κατέβαινε την Τσιμισκή, ερχόταν προς τα εδώ και τη σταμάτησε μια κλωντημένη κυρία, Θεσσαλονικιά, η οποία της είπε, πάρα πολύ συγκινημένη, είδα τη συνέντευξή σας που ήθελα να είστε 1,5 λεπτό πρέπει να είναι.
Ναι.
Εμένα δεν ξέρω τώρα γιατί με έχετε τόση ώρα εδώ. Δεν είναι τηλεόραση.
Είσαι αγαπημένη μας.
Ναι, γι' αυτό, καλά, ναι, εντάξει. Κοιμούνται οι υπόλοιποι γι' αυτό. Λοιπόν, τη συνάντησε αυτή η κυρία η Θεσσαλονικιά και της είπε, στα αγγλικά, σας είδα στην τηλεόραση, σας ευχαριστώ πολύ, με κάνατε να αποδεχτώ το γιο μου. Παιδιά, το λέω και να τριχιάζω, You made me accept my son. Είχε δει αυτά τα 5 λόγια που είχε πει αυτή η μάνα. Αντιλαμβάνεστε τι δύναμη έχει όλο αυτό το πράγμα. Επίσης, θυμάμαι μια φορά από ο αγαπημένος Δημήτρης Αιπίδης που δεν είναι πια στη ζωή. Επειδή εμένα τα γενέθλιά μου πέφτανε πάντα στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, κάτι είχαν ετοιμάσει έτοιμη εδώ μια ολόκληρη ιστορία και με καλέσανε εδώ ότι πρέπει να κάνω μια συνέντευξη και είχε καλέσει ο Αιπίδης Κλαρίνα και είχαν φτιάξει αντί για τούρτα, επειδή ήταν πριν το Πάσχα, οι 40 μέρες...
Το Μάρτιο, πότε είναι το...
Όχι,
η Σαρακοστή.
Η Σαρακοστή. δεν το έχω πολύ αυτό. Είχε φτιάξει ένα μεγάλο πράγμα σαν τούρτα που ήταν χαλβάς. με κεράκια για τα γενέθλιά μου που ήταν έκπληξη. Δεν έχω ούτε μία φωτογραφία από αυτό. Ναι, πολύ συχνά ήταν τα γενέθλιά.
Έχεις όμως μία εξαιρετική ανάμνηση.
Έχω μία εξαιρετική πραγματικά, ανάμνηση από την τούρτα στην... Σιμιγδάλη.
Μας θύμισε στην εποχή Μισελ Τιμόπουλου. Μας θύμισε στην εποχή Αιπίδη. Μας θύμισε στην εποχή που άρχισαν να πρωτοβγαίνουν αυτές οι ταινίες που θεματικά βάζουν στο κέντρο το coming out μιας ταυτότητας.
Και όχι μόνο, τολμηρές ταινίες, ήταν αυτές οι μεταμεσονύχτιες προβολές, αυτό στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, έτσι.
Θα σε ρωτούσαμε και για τη φετινή διοργάνωση, πώς σου φάνηκε, αν είδες ταινίες, αλλά τώρα πια έχεις θεσμικό ρόλο, δεν ξέρω αν μπορείς.
Ναι.
Να μας πεις.
Δεν μπορείς.
Δεν μπορείς και πρέπει να την αποδεσμεύσουμε κιόλας.
Βεβαίως.
Υπάρχει δουλειά η οποία τρέχει.
Βεβαίως, διότι εμείς δίνουμε δύο βραβεία ως κέντρο κινηματογράφου, που το ένα είναι το βραβείο Location Award και το άλλο είναι το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτηδας, οπότε ετοιμαζόμαστε και για αυτά τα δύο βραβεία που θα δώσουμε.
Ωραία, πού θα τα δώσετε. Εμείς μπορούμε να ρωτήσουμε, εσείς δεν μπορείτε να απαντήσετε.
Εσείς ως δημοσιογράφοι θα το μάθετε σίγουρα νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους.
Μαρία Κουφοβούλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό το χρόνο που διέθεσες για το ραδιόφωνο. Είμαστε κοντά-κοντά, βέβαια.
Ναι. Ήταν πολύ ωραίο και να σε βλέπουμε αυτές τις ημέρες να εργάζεσαι και να σε έχουμε εδώ μαζί μας στο
και εγώ. Και για μένα ήταν ευχάριστο να σας βλέπω να εργάζεστε εδώ, γιατί δεν ήμουν εγώ στη θέση σας.
Ευχαριστούμε θερμά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που είδα τον παλιό μου συνάδελφο, τον
Κώστα Σταθάκη.
Τον Κώστα, που από το 80 να πω. 86.
Άρχισε να κοκκινίζει, μην το λες.
Ναι, γιατί ξέρω, πάντα κοκκινίζει.
Ίσως δεν το ξεγνωρίζουν όλοι.
Τον νέο συνάδελφο δεν τον ξέρω.
Ότι δούλευες στο ραδιόφωνο της
ναι, από το ραδιόφωνο ξεκίνησε.
Εδώ,
ναι.
Από Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία
Κουφοβούλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.